Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Škofje po obisku Ad Limina, začutili smo, da cerkev ni projekt papeža in škofov, ampak smo vsi v Jezusovi službi.
NSI, SLS in Fokus Marka Lotriča po podpisu sporazuma o skupni listi na volitvah. Gremo po rezultat, ki bo pomenil drugačno Slovenijo.
Na Brdu pri Kranju o modernizaciji slovenske vojske in slovenski obrambni industriji.
Trump na svetovni ekonomski forum v Davosu. Macron za ostrejši gospodarski odgovor zoper ZDA.
Na Radio Ognjišče širimo krog podpornih članov. V posebni akciji vabimo, postanimo prijatelji.
Šport, Nika Prevc druga na tekmi na Japonske.
Vreme, oblačnost se bo trgala. Bo konec tedna spet snežilo?
Dobrodan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. V Davosu poteka že 56. svetovni ekonomski forum. Udeležuje se ga približno 3000 ljudi. Nastopilo je že več evropskih in svetovnih voditeljev, vrhunec pa je govor ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ta prihaja v času vse večjih napetosti med Washingtonom in Evropo zaradi Trumpovih teženj po Grenlandiji in uvajanjem novih carin zoper države stare celine. Več Marcel Krek.
Trump je v mondeno švicarsko zimsko središče prišel z manjšo zamudo, saj se je njegovo predsedniško letalo zaradi manjših tehničnih težav po približno uri leta moralo vrniti v Washington. Trump se zato moral presesti v drugo letalo, nato pa vendarle varno priletel v Cirih, od tam pa s helikopterjem v Davos, kjer ga je pričakalo vse bolj zaradi Grenlandije zaskrbljeno in osuplo evropsko poslušalstvo. Trump mu je v nagovoru, v katerem s pohvalami na račun lastne vlade nizko paril, med drugim sporočil.
How we have achieved this economic miracle, how we intend to raise living standards for our citizens to levels
never seen. V tem popoldnevu želim spregovoriti o tem, kako smo dosegli ta gospodarski čudež, kako nameravamo dvigniti življenjski standard naših državljanov na raven, kot je še ni bilo, in morda tudi o tem, kako lahko tudi vi dosežete veliko več, če sledite našemu zgledu, se nekateri kraji v Evropi, odkrito povedano, sploh niso več prepoznavni. O tem ni nobenega dvoma. Ljubim Evropo in želim, da se ji dobro godi. Vendar ne greste v pravo smer.
And that's not in a positive way, that's in a very negative way. And I love Europe and I want to see Europe go good. But it's not heading in the right direction.
Evropa med tem nadaljuje usklajevanja in išče formulo za odziv na Trumpove grožnje. Med najbolj kritičnimi je francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je v včerajšnjem govoru v Davosu obsodil politiko Trumpa. Po Macronovih besedah se namreč ruši struktura, s katero lahko rešujemo skupne izzive. Dodal je, brez skupnega upravljanja sodelovanje nadomešča neizprosna konkurenca. Konkurenca ZDA, ki prek trgovinskih dogovorov, ki spodkopavajo naše izvozne interese, zahteva največje možne koncesije in odkrito stremi k oslabitvi ter podrejanju Evrope v kombinaciji z neskončnim nalaganjem novih carin, ki so v osnovi nesprejemljive, še toliko bolj, ko se uporabljajo kot vzvod proti ozemeljski suverenosti. Macron se je zavzel tudi za sprožitev instrumenta Evropske unije za zaščito pred gospodarsko prisilo, bolj znan kot trgovinska bazuka. Zamrznitev poleti doseženega trgovinskega sporazuma EU-ZDA pa so ob tem včeraj podprli evropski poslanci. Medtem je vidni demokratski guverner Kalifornije Gavin Newsom Trumpa označil za tiranozavra, ki ali te vzame v posteljo ali pa te požre. Evropski odziv pa označil kot patetičen, saj da se Evropejci ne znajo dovolj odločno postaviti po robu Trumpovim izsiljevanjem.
Spremenjene geopolitične razmere, novo pozicioniranje Združenih držav Amerike in njene napovedi o zavzetju Grenlandije predstavljajo izziv zlasti za Evropsko unijo. Ta je podprla Dansko, vseeno pa se zdi, da ne najde pravega odgovora na grožnje Washingtona, saj se je desetletja zanašala na ameriško vojaško moč. Zdajšnje dogajanje pa pod vprašaj postavlja tudi delovanje NATO. Več Andrej Šinko.
Ameriške težnje po Grenlandiji je težko razumeti, a predsednik Donald Trump se je odločil za zunanjo politiko hipnih odločitev in okrepanja, ki je pogosto neusklajeno zavezniki ali celo v nasprotju z njihovimi interesi. Zavezniki postajajo tekmeci, v omenjenem primeru pa gre celo za ozemeljske težnje. Evropske države na omenjeno ne najdejo pravega odgovora, njihov glavni problem pa je pomankanje trde moči. Obramoslovka doktorica Jelena Juvan.
Evropska unija mislim, da reagira premalo odločno, prepočasi in predvsem v nekem šoku, kajti v vseh teh, dajmo reči, da je v prvem letu mandata ameriškega predsednika Donalda Trumpa še vedno ni bila sposobna sprejeti realnost novih transatlantskih odnosov, ki gredo v to smer, da so odnosi se krhajo oziroma so že skrhani in da to ni ni več zavezništvo in tudi niso to prijateljski odnosi.
Največji problem pri tem predstavlja vojaška navezanost evropske celine na ameriško vojaško moč in vodenje, ki je začrtalo tudi ukrepanje povezano z vojno v Ukrajini in Gazi.
Tu vidimo, da enostavno brez ameriškega vodenja je Evropa na varnostnem področju povsem nemočna. Seveda na gospodarskem področju, kar se tiče teh tako imenovane gospodarske bazuke, seveda Evropa lahko prepreči ameriški uvoz v Evropo, Amerika bo ustavila evropski izvoz v Ameriko in predvsem bodo na slabšem potrošniki.
Je opozoril geopolitični analitik dr. Bogomil Ferfila. Evropska unija bi se lahko odločila tudi za omejevanje investicij ali prodajo ameriških obveznic, a bi to pomenilo še ostrejše ameriške protiukrepe. Zdajšnje dogajanje pod vprašaj postavlja tudi delovanje NATO. Zavezništvo je utemeljeno na zaupanju, ki pa se je bistveno zmanjšalo. Ferfila meni, da Trump nanj gleda z ekonomskega vidika, podobno kot na številne druge zadeve. Če bi prišlo do razpada NATO, pa bi to zagotovo bila pomembna spodbuda za Evropo.
Zato, ker bi se potem evropske države morda lahko zlasti v varnostnem smislu in pa tudi vsem medsebojnem varnostnem dogovarjanju nekako postavile na lastne noge.
Trenutno je po njegovih besedah še vedno preveč izigravanja napovedi o povečanju obrambnih sredstev, se evropske države med investicije na tem področju vrščajo vse od vojne rabe do infrastrukturnih projektov, zadržane pa so pri nakupih izključno vojaške opreme. Podobno kot pri NATO se vse bolj negotova zdi tudi usoda Združenih narodov. Ameriška administracija je ustavila financiranje številnih organov in agencij, predsednik Trump pa si prizadeva za ustanovitev odbora za mir, ki naj bi bil namenjen reševanju kriz po svetu ter nadzoru razvoja in obnove Gaze.
Morda smo zdaj v času, ko se izpostavlja neka nova svetovna varnostna arhitektura, evropska se je bistveno spremenila in te poskusi oziroma poziv ameriškega predsednika k oblikovanju tega odbora za mir in poziv drugim državam je lahko pač poskus preoblikovanja, vzpostavljanja nekega novega svetovnega reda. Vprašanje pa je v bistvu kako bo zaživel.
Je dejala Juvanova in dodala, da smo že več kot 20 leti priče pozivu k reformi Združenih narodov in varnostnega sveta, ki se ni zgodila in ni izključeno, da se njun čas počasi izteka.
Kako se Slovenija odziva na aktualne varnostne in geopolitične razmere, ki se iz dneva v dan spreminjajo? O aktivnostih, procesih modernizacije slovenske vojske, razvoju obrambne industrije in drugih izzivih na tem področju so danes govorili na Brdu pri Kranju. Ministrstvo je ob tej priložnosti podpisalo vrsto sporazumov in pogodb na področju raziskav in razvoja. Več Marta Jerebič.
Sogovorniki okrogle mize so izpostavljali na eni strani samooskrbo in na drugi povezovanje. Željko Kralj z direktorata za logistiko na obrambnem ministrstvu je med drugim omenil današnji podpis sporazuma o sodelovanju pri evropskem projektu, ki se osredotoča na trajnostne energetske zmogljivosti za vojaške tabore in operacije.
Vodilna je Slovenija, 40 partnerjev iz cele Evrope, znanstvenih ustanov in podjetij. Skratka, to je tudi veliko, veliko priznanje našim prizadevanjem in slovenski znanosti in industriji. Skratka, mi bomo vodili podjetja iz Nemčije, Francije, Avstrije, Danske in tak naprej.
O povezovanju domače znanosti in podjetij je spregovoril direktor Grozda obrambne industrije Boštjan Skalar. V tem grozdu je namreč 200 podjetij, pri čemer se recimo samo nekaj od teh izredno ukvarja z orožjem. V njem je recimo Alpina in A1. Povabili so prehrambna in farmacevtska podjetja, univerze in tako dalje.
Jaz vedno pravim našim članom, ni nujno, da bomo razvili samo vojaške produkte. Morda bomo razvili čist civilne produkte, ker se med sabo povezujemo. Jaz že desetletja opažam pomankanje tega.
In nekaj drugih izzivov. Jelena Juvan z katedre za obrambo na Fakulteti za družbene vede je kritična do nezadostnega števila kadrov in problematični starostni strukturi v slovenski vojski. Izpostavlja tudi.
Vojaška doktrina, ki jo imamo, je letnik 2006. Minile so 4 leta, 8 kolesnikov ni, kar bistveno zmanjšuje sposobnost manevrskih sil slovenske vojske za kopensko bojevanje.
Na prvo odgovarja poveljnik sil slovenske vojske Uroš Paternus.
Vojaška doktrina je tudi pomemben dokument, ki ga je potrebno narediti in to je tudi ena izmed zadev, ki jo bomo v prihodnosti absolutno mogli dejansko razviti.
Željko Kralj z direktorata za logistiko pa v zvezi z 8-kolesniki pojasnjuje, da je postopek nakupa še vedno odprt, saj želijo, da bo vozila integriranih več kot 60% slovenskih proizvodov, s čimer bo servisiranje, vzdrževanje in nadgradnja cenejše.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Trgovinski dogovor z Mercosurjem bo presojalo sodišče Evropske unije.
Inženirka leta je Eva Pirc iz podjetja Devesoft.
Šport Boštjan Cesar, novi selektor slovenske moške nogometne reprezentance.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Še vedno aktualna prometna nesreča na glavni cesti. Maribor Dravograd pri hidroelektrarni Fala, kjer je oviran promet. Je pa tudi že čas popodanske prometne konice. Predvsem gneče zastoji nastajajo po celotni ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Je pa tudi zastoj tovornih vozil na štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji. Tam okoli 1 kilometra no vozila stojijo na voznem pasu, previdno se kakor ne bo odveč. Toliko v teh trenutkih voznikom pa želimo srečno pot, pa brez nezgod, za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Slovenski škofje so prejšnji teden opravili enega najpomembnejših obiskov. Gre za uradni obisk svetega sedeža z naslovom Ad Limina Apostolorum. O srečanjih tako na vatikanskih uradih kot s papežem Leonom smo poročali sproti. V petek smo objavili tudi daljši vtis predsednika Slovenske škofovske konference škofa Andreja Sajeta. Tokrat pa smo prosili še ostale škofe ordinarije za njihove poglede na omenjeni obisk. Prispevek Marijane Debevec.
Celjski škof Maksimilijan Matjaž je povedal, da so se na obisk temeljito pripravljali pol leta, kar so potem doživeli pa je preseglo njihova pričakovanja.
Vse te papeške ustanove so bile zelo dobro pripravljene na naš obisk in so nam res skušali tudi dati kakšna potrdila oziroma kakšne usmeritve, smernice za naše delo.
Tudi ljubljanski nadškof Stanislav Zore je zapisal, da so se na vseh dikasterijih pogovarjali z možmi in ženami s trdno vero, z živo in močno pripadnostjo cerkvi, strokovnjaki na svojih področjih, pa tudi z ljudmi, ki znajo poslušati in odgovarjati. Murskosoboški škof Janez Kozinc je v tej luči spregovoril o veliki množici zavzetih ljudi, ki v Rimu na različnih ustanovah želijo služiti cerkvi. Kot oni, je tudi papež na srečanju s škofi slišal njihova veselja, izzive in jih z velikim razumevanjem sprejel.
Ko se da začutiti, da cerkev, njen projekt škofov, papeža in še tam nekaj tisoč uslužbencev, ampak da smo pravzaprav vsi skupaj v Jezusovi službi.
Za mariborskega nadškofa Alojzija Cviklja je bil to drugi obisk Ad Limina. Tokrat je začutil več pozornosti in poslušanja. Več je bilo tudi možnosti za izmenjave dobrih praks.
Ad Limina je bil zame en tak velik dar, ena spodbuda, opora pri mojem poslanstvu. Na vsakem uradu pa se je tudi čutilo, da so nam pripravljeni pomagati, ko bomo se srečevali s težavami, da se lahko na nje obrnemo.
Koprski škof Peter Štumf, za katerega je bil to že tretji obisk Ad Limina, je spomnil, da je šlo za srečanje s Petrom današnjih dni.
Ko so govorila, sem čutil, kako zelo me ima rad in kako ima rad cerkev na Slovenskem. Njegovo pozorno poslušanje in potem tudi besede na sveti in spodbude mi nekako pomenijo tudi dožnost za to, kar sem od njega slišal, pa tudi od drugih predstavnikov cerkve na različnih dikasterijih in drugih cerkvenih ustanovah. poskušam prenesti sedaj v koprsko škofijo.
Tudi škof Matjaž je poudaril, da so se s papežem pogovarjali v očetovskem in bratskem vzdušju. Videlo se je, da dobro pozna položaj v naši cerkvi.
In potem, ko smo se mu tako osebno predstavili, smo se potem odpirali različna področja, kjer je res poslušal in potem vstopal z vprašanji, z predlogi, nasveti, spodbudami.
Nadškof Zore je ob tem poudaril, da so odpirali teme sekularizacije, pomankanje duhovnih poklicev, materialnih dobrin, vseh vrst zlorab, pa tudi prebujanja malih občestev, rast števila katehumenov, ki želijo spoznati Kristusa in zaživeti v občestvu cerkve. Po 3 urah so prejeli blagoslov. Z blagoslovom smo se poslovili od svetega očeta in ta blagoslov naj nas spremlja v našem služenju Bogu in ljudem, je svoj zapis sklenil ljubljanski nadškof.
Daljšim izjavam slovenskih škofov po obisku ad limina boste lahko prisluhnili v nedeljski oddaji Utrip cerkve v Sloveniji. Želja ljudi na terenu, da spremenimo stanje duha v državi, je tako močna, da smo se dokončno odločili, da gremo v skupno listo. S temi besedami so prvaki strank NSI, SLS in Fokus Marka Lotriča pospremili podpis sporazuma o sodelovanju na državnozborskih volitvah 22. marca. S tem so tudi uradno potrdili, da bodo na njih nastopili skupno listo kandidatov. Poudarili so, da so postavili temelj razvojni koaliciji in da si želijo biti del naslednje vlade. Petra Stopar.
V trenutku, ko je slovenska družba razdeljena kot že dolgo ne, je po besedah prvaka NSI Jerneja Vrtovca vsak korak, ki vodi k sodelovanju, povezovanju in prizadevanju za skupno dobro, še kako potreben in razveseljiv. Prepričan je, da skupna lista NSI, SLS in Fokusa slovenskim volivcem prinaša upanje za boljšo prihodnost in bo glas za vse delovne ljudi.
Da nikogar ne bo strah, da ne bo prišel do zdravnika. Da ne bo strah mladih, kako bi prišli do stanovanja, si ustvariti družine. Ali pa da starejših ne bo strah za dostojno bivanje v starosti. Torej, ta skupna lista odgovarja na ključne izzive, ki definirajo našo sedanjost in našo prihodnost.
Na skupni listi bo največ kandidatov iz vrst NSI in sicer 49, medtem ko jih bo SLS prispevala 24 in Fokus Marka Lotriča 15. Verjamejo, da je njihova odločitev pravilna. Predsednica SLS Tina Bregant poudarja, da stranka prinaša na mizo to, kar prinaša slovenski kmet, domačo hrano in domač kruh, zdravje, regionalni razvoj, podeželje, ki je bilo pozabljeno. Opozarja, da Slovenija ni Ljubljana in Ljubljana ni Slovenija.
In ljudje zelo jasno povedo, kaj jim ni všeč, kaj si želijo in kaj pozdravljajo. Toplo pozdravljajo naše sodelovanje. Mi si želimo stopiti skupaj to, kar znajo Slovenke in Slovenci vedno narediti, ko je težko.
Marko Lotrič ocenjuje, da Slovenija trenutno nazaduje. Vlada pa z ideološko držo sporoča, da uspešen posameznik ni motor razvoja, ampak problem, ki ga je treba obdavčiti. Če se bo to nadaljevalo še en mandat, bo to pomenil zadnji žebel v krsto socialni državi, je še povedal. Zato se je odločil za razvojno koalicijo z SLS in NSI.
S tem bomo absolutno preprečili drobljenje glasov in vsi glasovi bodo šli za demokracijo in za boljši jutri. Torej, stranke ohranjamo identiteto, svojo identiteto, a delamo skupaj, ker izzivi, ki so pred nami, so veliki in zato smo le skupaj dovolj močni, da jih tudi premagamo.
Iz NSI bodo po besedah Vrtovca na volitvah kandidirali vsi zdajšnji poslanci. Pričakuje pa, da bodo v državni zbor izvoljeni poslanci vseh 3 strank, ki so danes podpisale omenjeni sporazum. Lotrič, ki sam ne bo kandidiral, se želi dokončati mandat na čelu državnega sveta, pa je prepričan, da noben glas oddan za te 3 stranke ne bo vržen stran.
Rusko-ukrajinski konflikt se po skoraj 5 letih še vedno nadaljuje. V ruskih napadih v srednji Ukrajini sta ponoči umrli 2 osebi, 1 je bila poškodovana. Ukrajina pa je v napadu z droni povzročila požar v ruskem mestu Krasnodar, pri čemer je bilo poškodovanih še 11 oseb. Več Štefan Iskra.
Če se razmere ne spremenijo, bo 24. februarja minilo 5 let od začetka vojne v Ukrajini. Ruski agresiji Ukrajina z mednarodno pomočjo sicer še vedno kljubuje. Pravi, da za svoje tarče izbira naftno in plinsko industrijo, ki sta ključni za financiranje ruske ofenzive. Medtem pa so humanitarne razmere v Ukrajini to zimo, ki beleži temperature pod minus 15 stopinj Celzija, najtežje od začetka vojne. Ljudje že 4 leta živijo v nenehnih napadih, pogosto brez elektrike, vode in osnovnih življenjskih potrebščin. Brez ogrevanja je po včerajšnjem napadu v Kijevu ostalo dobrih 5600 stanovanjskih stavb. Šole bodo zaprte do februarja. Večina stavb je bila sicer poškodovanih že v obsežnem ruskem napadu 9. januarja. Takrat je župan Kijeva pozval prebivalce naj začasno zapustijo mesto, kar je dosedaj storilo že 600 tisoč ljudi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na omrežju X zapisal, da so nočni napadi vključevali večje število raket in nad 300 dronov. V luči rastočega zanimanja za Grenlandijo je izrazil še zaskrbljenost, da se ruske agresije v Ukrajini in omenjenega spora ne sme obravnavati kot zamenljivi vprašanji, s katerima se trenutno sooča mednarodna skupnost. Zaradi vojne je državo zapustilo že 9 milijonov ljudi, 13 milijonov pa jih to zimo nujno potrebuje humanitarno pomoč. Potrebe sicer zelo hitro naraščajo, saj je mednarodne pomoči vedno manj. Podpora pa ostaja. Generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič.
Slovenska Karitas ves čas pomaga v sodelovanju s Karitas PES Ukrajina, predvsem z denarno pomočjo gospodinstvom, pri obnovi domov in infrastrukture ter z rehabilitacijo in psihosocialno podporo najbolj ranljivim predvsem na vzhodu države. Od začetka vojne je Slovenska Karitas iz Slovenije v Ukrajino poslala tudi 42 humanitarnih pošiljk materialne pomoči.
Slovenska Karitas želi ostati blizu ljudem v Ukrajini in zato prosi za nadaljno pomoč, še posebej v tej zimi. Zbranimi sredstvi bo v sodelovanju s Karitas Spes Ukrajina podprla nakupe kurjave in osnovnih potrebščin za najbolj ranljive.
Slovenska pomoč ima za ljudi v Ukrajini velik pomen, še posebej v času, ko je splošne pomoči vedno manj, saj je podpora iz Slovenije stabilna. Zahvaljujemo se vsem Slovencem, ki pomagate preko Slovenske Karitas, vaša pomoč pomeni za Ukrajince veliko. Daje jim občutek, da niso pozabljeni in da slovenski narod ostaja solidaren, ter jih ne pušča samih.
Je v izjavi za javnost povedala Mira Milavec, sodelavka Karitas Spes Ukrajine.
Evropski parlament bo sodišče Evropske unije zaprosil za mnenje o tem, ali je v soboto podpisani trgovinski dogovor med EU in južnoameriškim trgovinskim blokom Mercosur v skladu s pogodbami unije. So danes s tesno večino na glasovanju v Strasbourgu odločili evropski poslanci, kar pomeni, da se bo postopek potrjevanja na evropski strani zelo zavlekel. Evropska komisija pa se sicer lahko odloči, da se začne sporazum uporabljati še pred potrditvijo v parlamentu. Prispevek Roberta Božiča.
Včerajšnji in današnji protest 6000 kmetov pred Evropskim parlamentom v Strasbourgu, mnogo jih je tam ustrajalo tudi celo noč, so očitno botrovali, da je bila sprožena zadnja možna zavora pri sprejemanju sporazuma Mercosur. Resolucija, v kateri parlament Evropske unije zahteva stališče sodišča Evropske unije o skladnosti tega sporazuma s pogodbami unije, je na opoldanskem plenarnem zasedanju podprlo 334 poslancev proti jih je glasovalo 324, 11 pa je bilo vzdržanih. To pomeni, da se bo postopek potrjevanja precej zavlekel. Trgovinski sporazum namreč lahko začne veljati, ko bodo države Mercosurja dokončala svoje interne postopke potrjevanja in ko ga bo potrdil Evropski parlament, ta pa mora zdaj najprej počakati na zeleno luč sodišča, kar se lahko zavleče tudi za 2 leti. Evropska komisija se lahko sicer odloči, da se začne začasni trgovinski sporazum uporabljati še pred potrditvijo v parlamentu, ali bo to storila, pa bomo videli kmalu. Boštjan Slemenšek iz Združenja slovenske kmečke iniciative odločitev pozdravlja.
To je edina pravilna pot, da se reši evropsko kmetijstvo in evropski potrošnik.
Sicer pa ob tem opozarja, da so na vlado in kmetijsko ministrstvo že pred 2 dnevoma naslovili 4 najbolj pereče zahteve, za katere zahtevajo, da se do 29. januarja začnejo prednostno reševati.
Prva je zaščita proti uvozom hrane Mercosur in tu ne glede, če je zdaj to šlo na sodišče, bomo vztrajali na njej, za tega varovalke treba spostaviti konkretne. Druga je zaščita kmetijskih zemljišč, se pravi proti nesmotrni umeščanju javne infrastrukture v kmetijska zemljišča. Tretja je, bi rekel, vsa bremena, katera nam nalaga država, naj jih tudi plača. V tem smislu, v tem kontekstu imamo tudi trenutno problematiko modrikastega jezika, katero so nam naložili, da moramo obvezno cepljenje izvajati. V glavnem to je velika, velika problematika, katero je treba nemudoma rešiti in potem tudi tole dvostebrno razdeljevanje sredstev za kmete, tudi tle ne bomo dopuščali, druge države se striktno borijo proti tem in tudi zahtevamo od naše države dodatna, bi rekel, zagotovila, da se bo tudi Slovenija zauzemala za to.
Slemenšek še dodaja, da ukolikor bodo strani vlade Republike Slovenije in pristojnih ministrstev preslišani, bodo napovedali protest.
Včeraj so že osmič podelili naziv inženirka leta, ki ga podeljujejo na pobudo podjetja Siemens Slovenija. V prispevku bomo slišali, kdo je letošnja nagrajenka.
Prejemnica naziva inženirka leta 2025 je Eva Pirc, razvojna inženirka za področje elektronike v podjetju Devesoft. Priznanje je prejela na včerajšnji razglasitvi v Cankarjevem domu. Inženirstvo je za zmagovalko natečaja ustvarjalen poklic, ki spreminja svet na bolje. Zgodba Eve Pirce ni začela s knjigami ali pred računalniškimi zasloni. Zaradi disleksije je bilo njeno otroštvo polno gibanja, opazovanja, ustvarjanja. Svet je razumela skozi praktično delo in ustvarjalne dejavnosti, kar jo je pozneje usmerilo na Vegovo tehniško gimnazijo. Tam je spoznala področje tehnike in v njem prepoznala način razmišljanja.
Tle sem se najdla, bilo mi je zelo všeč, bila sem tudi kar uspešna in potem je v bistvu bila neka naravna pot naprej, da grem pa še študirati elektrotehniko, če sem že prej dobila tok znanja, pa šlo mi je pa to. No.
Končala je fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, kjer je spoznala, da inženirstvo ni le natančnost, temveč tudi ustvarjalnost, veselje, ko nekaj deluje, in radovednost, ki te žene naprej.
Pa fajn je, da se sprobaš, pa da vidiš, a je to to, ali pa pač tudi, če ugotoviš recimo, da to ni to, ne? Mi smo imeli tudi na tehnični gimnaziji punce, ki so pa ugotovile, ne, to pa ni poti podrazno ni za mene in to je pač ful dober v bistvu. Ne? So vsaj vedle, da ne bojo izgubljale še enkrat časa s tem pa to. Ne?
Akademsko pot je izpopolnjevala tudi na Univerzi Alma Mater Europea, doktorirala z področja biomedicinske tehnike in se nato posvetila raziskovanju in razvoju elektroporacijskih tehnologij. Eva Pirc je vzor, da ustvarjalni duh v inženirstvu ne le obstaja, temveč tam resnično zaživi. Njeno delo je fuzija dveh navidezno ločenih svetov, tehnike in domišljije, tako so o zmagovalki zapisali člani komisije. Inženirka leta 2025 želi mladim približati inženirstvo kot ustvarjalen poklic, ki ga poganja domišljija, premika meje in spreminja svet na bolje.
Letošnja nagrajenka Eva Pirc je zaposlena v podjetju Devesoft, ki so ga leta 2000 ustanovili Jure Knez, Andrej Orožen, Franc Degen in Herbert Vernik v Trbovljah. Od takrat se uspešno razvija, raste in za svojo uspešnost prejema tudi nagrade.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Postanimo prijatelji. Tako smo na Radiu Ognjišče naslovili akcijo, s katero želimo razširiti krog podpornih članov. V našem programu zato v teh dneh odmeva srčna prošnja za reden finančni dar. Helena Križnik.
37 redno zaposlenih in 15 honorarnih sodelavcev skrbi, da Radio Ognjišče lahko vrši svoje poslanstvo, širiti evangelij ter ohranjati slovensko tradicijo, kulturo in glasbo. Na dan ustvarimo za več kot 12 ur govornih vsebin. Prisotni smo na svetovnem spletu, pripravljamo različne dejavnosti in projekte. Dvakrat na leto poskrbimo za izid revije Prijatelji Radia Ognjišče. Stroški za naše delovanje naraščajo, tudi zaradi uvajanja tehničnih novosti se želimo biti v koraku s časom. Približno polovico prihodkov predstavljajo darovi več kot 15 tisoč prijateljev Radia Ognjišče. Veseli bi bili, če bi bila ta velika družina še večja.
Prispevek, za katerega prosimo, je enak že vse od začetka, vsaj 2,5 evra na mesec oziroma vsaj 30 evrov na leto. Naš iskreni Postanimo prijatelji je namenjen zlasti tistim poslušalcem, ki nas že zvesto poslušajo, pa z opisom v družino Pro nekako oklevajo. Hkrati pa naslavljamo svojo prošnjo tudi projevcem, da nas priporočite v poslušanje ali spodbudite k učlenitvi med Pro svoje prijatelje in bližnje. Vsi vemo, da osebno priporočilo nekoga šteje več kot vsako glas.
Tako sodelavka marketinga Mirjam Judeš, ki poudarja tudi, da je postati naš podporni član res preprosto.
Pokličete v tajništvo 01-512-1126 ali v tem tednu 051-245-255 in sporočite svoje podatke. Lahko pa na spletni strani radio.ognisce.si izpolnite obrazec in že ste naši.
Ker v prihodnost lahko zremo z upanjem prav zaradi zvestobe dobrotnikov, vam skušamo priti naproti.
Ker se tiče ugodnosti, kaj porojevci dobite več kot ostali, je morda dober občutek, da svojim prispevkom podpirate konkretno delo radija, zavedanje, da brez vas nas ni. Deli misel poslušalca, ki je takole dejal. Največja ugodnost na Radio Ognišče so duhovne vsebine, ki jih ne dobimo nikjer druge. Ampak ja, te so dostopne vsem, prijateljem Radio Ognišče in tistim, ki to niso. Konkretne ugodnosti pa so suhoparne, 25% popust ob naročilu čestitkino smrtnic in voščila podpornim članom ob 12. uri in 12 minut.
Radio Ognišče ima po raziskavah prek 70 tisoč poslušalcev, a verjamemo, da je številka še višja. Mnogih podjetij, ki oglašujejo v ostalih medijih, to sicer ne prepriča.
Najbrž zato, ker smo katoliška radijska postaja in ker nas ne posluša mladina, temveč ljudje v srednjih in zrelih letih, ki pa imate roko na srce, prihodke in pokojnine v svojih rokah. Če ste vi ali kdo od vaših domačih med odločevalci, kam gredo sredstva za oglaševanje, vas prosimo, da zastavite svojo besedo. Vsi ostali pa kupujte izdelke in storitve tistih, ki oglašujejo na Ognišču. Predvsem pa jim povejte, da ste slišali oglas na Radiu Ognišče. Če podjetja zaznajo odziv, ostanejo pri nas.
Vsem, ki že pomagate, da bo Radio Ognišče obstal, in tudi tistim, ki še boste, ob tem izrekamo iskreno zahvalo.
Vodilna v svetovnem pokalu smučarskih skakavk Nika Prevc v zasneženem japonskem Zao danes za las ostala brez zmage. Za vsega točko in 40-tinke jo je premagala le Avstrijka Liza Eder, ki je s tem vknjižila svojo prvo zmago v svetovnem pokalu. Nika Prevc v finalu navdušila z daljavo dneva 101 meter in dejala:
"Skoki v Zao sem srednje zadovoljna, ker eni so bili zelo dobri, eni bi bili pa lahko še boljši, ampak ja, zdaj se veselim, da gremo spet nazaj na večjo skakalnico."
Nika Vodan je bila 10., Katra Komar 30., Maja Kovačič 37., Taja Trbovšek pa je obstala v kvalifikacijah. Skakavke bodo v soboto in nedeljo tekmovale v Saporu. Kar smo napovedali, se je tudi uresničilo. Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije je včeraj nekdanjega reprezentanta Boštjana Cesarja tudi uradno potrdil za novega selektorja moške reprezentance.
"Danes stojim pred vami s ponosom, ampak vem tudi, kakšna funkcija mi je dodeljena in tudi, kakšno vlogo bom imel. Zelo sem skoncentriran na delo, seveda vemo, da je selektorski funkcija največja v slovenskem nogometu in tako bom tudi prestopil."
Je danes poudaril Cesar, rekorder po številu nastopov za slovensko izbrano vrsto ter dolgoletni kapetan, ki je nasledil Matjaža Keka. Slovenska moška rokometna reprezentanca pa je na sinočni zadnji tekmi prvega skupinskega dela evropskega prvenstva v Berumu pri Oslu premagala Ferske otoke s 30-27. S tremi zmagami po treh tekmah uvodnega dela bodo Slovenci glavni del tekmovanja, ki se bo na Švedskem začel v petek, začeli s polnim izkupičkom 2 točk, selektor Uroš Zorman.
"To, kar si vsak trener želi, da rečemo več ali manj tist, kar se zmeniš, to igralci izpolnajo in mislim, da smo danes 35 pokazali en karakter. V bistvu vsako tekmo malo gradimo ta karakter, ja, in tudi neko team spirit in tako naprej in sigurno za našo ekipo ta zmaga danes in pa te 2 točke, ki jih nosimo sabo v Malmo, za samo zavest je ena ogromna stvar."
V Malmeju Slovence čakajo Islandija, Hrvaška, Madžarska in Švedska. Košarkarji CD-vite Olimpije ostajajo v igri za drugo mesto v skupini A in s tem neposredno vrstitev v četrtfinale evropskega pokala. Na zadnji domači tekmi rednega dela so v Tivoliju premagali romunsko Klužna Poko s 86-80. S 25 točkami je bil prvi strelec Olimpije DJ Stewart, drugi je bil s 24 Aleksej Nikolič.
Vemo, kaj je pomenila tekma. Nervoze je bilo, seveda ni bilo realno, da bi zmagal že prvi četrtini, drugi, oni so se vrnili, imajo kvalitete svoje in kakor pravim, zdržali smo, bili pravi v ključnih momentih in odločili tekmo naš prid.
Do konca rednega dela bo Olimpija gostovala še v Benetkah, Hamburgu in Vroclavu. Še to, s tekmama Hrvaška, Francija in Latvija, Gruzija se danes začenja 13. evropsko prvenstvo v dvoranskem nogometu. Uvodni tekmi bosta v Rigi, ki skupaj s Kaunasom in Ljubljano organizira turnir. V slovenskem glavnem mestu se bo tekmovanje začelo v petek s tekmo skupine C Slovenija-Španija. Naslov prvaka brani Portugalska. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Dragi prijatelji Radija Ognišče.
Neizmerno smo vam hvaležni za podporo našemu delu.
Hvala za nakazila.
Za molitve.
In za poslušanje.
Veseli smo, da se lahko zanesemo na vas.
In zato polni upanja zremo v prihodnost.
Hvala vam.
Vaši radici.
Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da bo popoldne v notranjosti še nizka oblačnost, ki se bo le počasi trgala. Več jasnine bo na Primorskem, kjer bo burja oslabela. Najvišje dnevne temperature bodo od -4 do -2, na Goriškem in obmorju do 10 stopinj Celzija. Jutri bo v južni polovici države precej oblačno, drugod pa delno jasno z nekaj nizke oblačnosti. Zjutraj bo ponekod nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo na severu od -11 do -7, drugod od -7 do 0, najviše dnevne pa od -2 do -4, na Primorskem do 9 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo oblačnost od zahoda naraščala, jutro bo ponekod megleno. Zvečer se bodo v jugozahodni Sloveniji že začele pojavljati padavine. V noči na soboto se bodo padavine na zahodu nekoliko okrepile in se razširile proti osrednji Sloveniji. Meja sneženja se bo dvignila do nadmorske višine okoli 1300 metrov, le v alpskih dolinah bo lahko snežilo precej nižje. Padavine bodo na to soboto čez dan ponehale. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana oblačno -4, Maribor -4, Murska Sobota oblačno -6, Celje in Novo mesto -4, Koper 7 stopinj. Ajdoščina 4, Rateče -2, tudi Bohinjska Češnjica -2, Črnomelj -3, Kredarica in Lendava -4, Postojna jasno -5, piha burja v sunkih do 39 km na uro, Kočevje -5, Ravne na Koroškem -6, Slovenjgradec jasno -7 in tudi Pohorje -7 stopinj. Na štajerski avtocesti pri priključku Šentil proti Avstriji je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Zastoji tudi na štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji za tovorna vozila, zastoj je dolg 1 km, vozila stojijo na voznem pasu. Previdno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. Ura je 15 in 39 minut.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.